Řekněme, Pane, chválíme tě, děkujeme ti za to, že jsi tu živý uprostřed nás. Vyvyšujeme tvoje jméno, Ježíši, nad životem každého z nás, nad tím vším, co žijeme, nad těmi, s kterými jsme nějakým způsobem spojení. A chválíme tě a děkujeme ti za to, že to, co žijeme, nemusíme žít jenom podle našich lidských představ, z naší lidské síly, ale za to, že můžeme žít z tvého ducha, kterého nám dáváš. A tak tě, Pane, prosíme, dávej nám to srdce jednoduchý, prostý, otevřený, disponovaný pro tvého ducha, pro jeho vedení. Dávej nám tu odvahu ústupovat v naší důležitosti do pozadí, aby ty ses mohl stále víc a víc ujímat našich životů. Vést nás v pravé svobodě, k té plodnosti, které si nás povolal. Amen. Takže to máme poslední přednášku, která je před náma. Bylo by toho tolik, co říct ještě ke křtu svatému, ale některé věci musíme nechat asi na později. Ale v každém případě je dobře si uvědomit, že žít náš křest, že to je něco úžasně velkého, úžasně širokého. A pokud ty duchovní cvičení vám dali jako takovou novou chuť žít z toho, co jsme přijali, a taky objevovat všechny ty poklady toho, co jsme přijali ve křtu, tak naplno splnili svůj účel. Sestra Lucie mluvila dopoledne trošku o darech Ducha Svatého. My jsme při mši svaté trošku mluvili o, jenom tak jsem zmínil, svátosti. Mluvili jsme taky o cnostech, život z víry, naděje a lásky, že to je taky místo, kde Duch Svatý se nás ujímá, si nás vede, že každý ten krok důvěry, krok víry, krok lásky je vlastně otevření se pro Ducha Svatého. A že to je vlastně možná ta základní rovina toho, jak Duch Svatý se nám dává. Že děláme v těch konkrétních všedních situacích našeho života konkrétní krůčky víry. Mě něco přesahuje, já dělám krůček víry. Říkám, Pane, věřím, pomoz mi malé víře. A Pán přichází se svým duchem a pomáhá mě. Tak jak o tom možná mluvila sestra Lucie o té lodi, o tom veslování. Tomu dává vlastně Duch Svatý, nám dává taky dary Ducha Svatého. To jsou vlastně ta zvláštní pomoc, která už tolik nezávisí na tom našem makání, ale je důležité, abychom věděli, že máme ty plachty a že Duch Svatý chce působit v našem životě i tímto způsobem, abychom s tím počítali, abychom je taky v důvěře rozprostřeli, spustili, aby když ten Duch Svatý zavane, aby nás mohl skutečně posunout dál. Vedle toho, jak už jsem říkal, tak jsou svátosti, které nepůsobí nějak magicky. Duch Svatý je tam mocně vyléván, ale záleží na tom našem konkrétním postoji víry. Jestliže já přicházím na Eucharistii, s tím, že se tam skutečně chci setkat s Kristem, který pro mě zemřel, který stal z mrtvých, který je tu živý, oslavený uprostřed toho společenství. A já ho přijímám v tom kousku chleba, v Eucharistii, z víru. Já tam přináším to, co žiju, to, co mě třeba přesahuje. Jo? A já mu říkám, pane, přijď, oslav se, pomoz mi malé víře. Pán v Eucharistii přichází, vylevá svého ducha na mě. Jo? Ale je důležitý ten můj postoj. No to nepůsobí jenom tak, že přijdu a řeknu, tak a teď se to stane. Jo? Je důležitý ten můj postoj. A vedle těchto třech způsobů, jak Duch Svatý se dává nám, křesťanům, dává duším, tak jsou také charismata. Takový další způsob nebo kanál, kterým Duch Svatý působí v našich životech. Charismata jsou zvláštní tím, že nejsou darovaný pro náš vnitřní rozvoj, kromě možná modlitby v jazycích, ale jsou darovaný pro službu. To znamená, u těch charismat je důležité jednak teda vědět, že Pán dává charismata, otevřít se této dimenzi. A druhá věc je vyjít a sloužit. To znamená, že pokud třeba jdeme tam, žijeme v nějakém modlitevním společenství, tam společně chválíme Pána a tak dále, tak Pán tam dává, může dát a přirozeně dává, pokud jsme trošku otevření, třeba modlitbu v jazycích, zpěv v jazycích, nebo konkrétní slovo proroctví a tak dále. Nebo když sloužíme někde, já nevím, lidem, někdo třeba navštěvuje nemocný a podobně, jo, Pán v takových situacích potom dává svoje charisma soucítění třeba, jo, nebo charisma naslouchání, jo, protože já konkrétně sloužím a on mi přichází na pomoc. Jestliže já neslouchím a řekl bych tak, Pane Ježíši, tak dej mi nějaký charisma. Jo, tak Pane Ježíš řekne, ale já nemám, proč bych ti měl dávat, moje milá, charisma. Takže toto souvisí s tím naším postojem, ochotou darovat se, sloužit. Člověk nemusí hledat nic zvláštního, jestliže někdo žije v rodině, má svoje děti, kterým se nějakým způsobem věnuje, tak Pán mi i pro ty moje děti, pro to moje darování se dětem může dát konkrétní charisma. Třeba i v té rovině soucítění, nebo i třeba konkrétní charisma rady do těch situací, kterou žiju. Taková jednoduchá definice charismatu je jednak, že je to dar, že to není něco, co si můžeme dát sami, je to dar Boží. Je to něco, to už v tom daru, něco, co si nezasloužíme. Tedy charisma nesouvisí se stupněm svatosti. Jo? To je nějaký člověk, který už je takový, jakože už ušel kus cesty, je už poměrně daleko na té cestě svatosti, jo? Tak tam Pán může dát charisma. Samozřejmě může a dává. Jo? Ale Pán může dát to charisma i někomu, kdo začíná. Kdo je čerstvě pokřtěný. Oni ho okřtili před měsícem a on už má charisma. Jo? A co já už 10 let tady jako šlapu brázdu a nic. Jo? Takže tu jde o to, ale že on se otevřel Duchu Svatýmu i tomu konkrétní službě, třeba v tom farním společenství. Jo? Pán dává, no. Je to pro určitý čas. To charisma není dáno nutně, že teda někdo dostane charisma a tím charismatem bude sloužit na věky věku. Jo, Pán může dát to charisma na určitý čas, pak ho může odejmout. Je to něco, co je viditelný. Charisma, podobně tak jako svátosti, jsou to viditelné znamení. Jo? Tak i to charisma je učení tak, že je vidět. Jo? Jestliže někdo dostane charisma proroctví, no tak je to slyšet. Jo? Není to něco, co já tak jenom tak vnitřně si žiju. To charisma je proto, aby bylo slyšet, jo? Nebo vidět. Jo? Někdo dostane třeba dár soucítění, tak proto, aby sloužil, proto, aby, že to není, že já jenom ve svým myšlenkách soucítím. Jo? Já konkrétně soucítím s těma druhejma. Jo? Tedy charismata jsou dávány tedy pro službu, pro evangelizaci. Jo? A v tom evangelizaci v tom širokým slova smyslu. Jsou možná takové tři roviny evangelizace, svědectví. Ta první rovina to je slavení. Když slavíme liturgii, nebo společně se modlíte v modlitevním společenství, chválíte Pána. Jo? A každá ta liturgie, i každá mše svatá, i když je stejná, tak je tam jednak konkrétní bratrské společenství, kterého se Pán nějakým způsobem dotýká, který, jestliže je v jednotě, tak je svědectvím. No, to jste možná prožili vícekrát, myslím, že jste třeba přišli do nějakého modlitevního společenství a vnímali jste, že ti bratři a sestry se mají rádi. A to samozřejmě zasahuje. No, to oslovuje. Druhá věc, když se slaví, liturgie nebo se třeba společně chválí Pána, tak je to vždycky novost ducha. Jo? Duch svatý přichází novým způsobem, teď pro tuto situaci. Jo? Jo? A v této situaci se dává. Jo? A toto je úžasné dobrodružství. Je? Když takhle každá eucharistie je vlastně na jednu stranu stejná, podobná, ale na druhou stranu jiná. Protože Duch svatý přichází nově. Je? Nově se vylévá, nově se dává. Jo? A to zase můžete někdy, když přijete do nějakého slavícího společenství, tak, tak vnímáte, že se tu něco děje. Dotýká se vás to. Protože tam Duch svatý přítomný. Tady to je první rovina. Tady Pán, jestliže takto slavíme, tak Pán proto taky dává i charisma. Třeba charisma zpěvu, o tom trošku budeme mluvit. Jo? Zpěvu v jazycích. Jo? Pán to dává pro to společné slavení, pro tu společnou chválu. Jo? Proto, abychom se mohli, aby se ta chvála mohla rozvinout. Druhá rovina je ohlašování Pána. To znamená, jednak to může být skrze naše svědectví. Já svědčím slovem, ale i životem. Jsem uprostřed bratří, uprostřed třeba svých spolupracovníků. Já neřeknu ani slovo o Ježíši Kristu, ale já je mám rád a já se za ně modlím. A Pán se jich už může dotýkat. Pokud samozřejmě vědí, nebo ani nemusí vědět, ale většinu. Pokud vědí, že já jsem křesťan, tak už se jich to dotýká nějakým způsobem. Že oni si říkali, no tam ten křesťan, my jsme čekali, že mu bude nějaký bigotní člověk, ale on je úplně normální a mi se s ním cítí dobře, s ním dobře spolupracuje. A člověk začne na něj přemýšlet, jako že on teda je křesťan, no tak to... A pak se začne najednou ptát, jo? A Pán už se může dotýkat, jo? Nebo to může být vyloženě hlásání, takový to základní, to, jak se říká krigmaticky, to znamená, hlásáme to základní, tu základní zvěst. Ježíš pro tebe zemřel, pro tebe stál z mrtvých. Jo? Nebo to může být potom i vyučování v církvi, jo? To znamená, někdo má dar slova, dar vyučování. Jo? A i proto může dostat charisma, jo? Konkrétní dar, kterým pomáhá, aby takto sloužil. Jo? Nebo třeba proto, že u někoho třeba to můžete vnímat, že někdo má zvláštní charisma oslovit druhý, jako by těm, kteří třeba hledají nebo jsou nevěřící, nepraktikující, tak jim nějakým jednoduchým způsobem sdělit to základní poselství evangelia. A já, když se postavím do stejné situace, tak mi ho to nejde najednou. Jo? A u něho to jde. Jo? Že Pán mu proto, on se proto vydává a Pán mu proto dává i zvláštní charisma. A pak je tu třetí rovina, a to je rovina služby lásky. To znamená, tam, kde sloužíme s láskou, tam, kde se s láskou vydáváme druhým, tam se Duch svatý vylévá. A tady si uvědomujeme, že to se dotýká každého z nás, nikdo z nás toho není vidět. Někdo třeba řekne, já neumím mluvit, jak ten Mojžíš říkal, Hospodinu, ale já neumím mluvit, co jim tam řeknu, těm Izraelitům. A možná můžeme někdy podobné situace, ale já nemůžu mluvit. Ale máš srdce? Ano, mám. Tak můžeš milovat. Jo? Takže ta služba lásky je taky místem, kde se Pán může dotýkat druhých. A někdo třeba zvláštním způsobem, jak už jsme třeba říkali, někdo třeba slouží třeba nemocným, jo? Tak proto může dostat zvláštní charisma. Jo? Třeba v té rovině soucítění. Jo? Nebo i někdo může dostat charisma uzdravování. Třeba se modlí za nemocný. Jo? A Pán je uzdravuje nejenom vnitřně, že jim prostě dává najednou novou sílu, novou odvahu, ale často i fyzicky je? Uzdravuje. Jo? Jo? Někteří tuto službu lásky přijali jako takový životní poslání, jako třeba sestry matky Terezy. Jo. Ale každý z nás, každý křesťanů jsme povoláni k tomu, abychom taky sloužili s láskou. Tedy Duch svatý je ten, který nám chce dát tyto dary pro službu. Je třeba tedy o nich vědět, je třeba se pro ně disponovat. To znamená už to, že sloužím nějakým způsobem, že k tomu vnímám, že mě tomu nějak Pán půdí A nebo prostě ty životní okolnosti mě k tomu vedou a cítím se v tom dobře, není třeba hledat zvláštní světlo od Pána, ale prostě vnímám, že toto je moje místo, tady se mám dávat a hotovo. Ta máma nad tím neuvažuje, že jo, tam Pán budí, aby se těm svým dětem věnovala. Ona prostě ví, že se jim je povolána věnovat. Ona o tom nemedituje. Samozřejmě potom taky žít s Pánem. Pokud já se nemodlím, nežiju s Pánem, tak Pán mě nemůže tak vést. Ale pokud s ním žijí, pokud po něm toužím, tak on mi může dávat to charisma pro tu moji službu. A tady je důležitý, abychom ve svých představách neomazovali Ducha Svatého, jak on může jednat. My někdy si řekneme, tak tohle ano, ale tohle už Duchu Svatý ne, jo? Tohle už prostě pro mě není možný. Jo? Ale abychom v takové jednoduchosti, zase jednoduchosti Božích dětí, abychom se otevřeli tomu, že Pán i pro toto, této situaci mě může dát tento zvláštní dar. Jsou určitý postoje, který mě nějakým způsobem zvlášť disponují pro otevřenost, pro charismata. A tím prvním postojem je chvála a adorace, co spolu souvisí. Chvála, co je vlastně podstatou chvály? Podstatou chvály je to, že já hledím na Pána. Že já přestávám hledět na sebe, vidět jenom ty svoje problémy a tak dále, což je přirozený, ne? Ale já v tom konkrétním okamžiku, já hledím na Pána a oslavuji ho, vyvyšuji ho nad svým životem, nad těmi životy třeba druhých lidí kolem mě. No, to znamená, odvracím ten pohled od sebe, ne? A jsem úžaslej nad Pánovou přítomností. No, adorace je to vlastně podobný. Já si vidím, vnímám, že Pán je tu přítomný, vnímám tu jeho velikou lásku vůči mně a já se před ním klaním ve svým srdci. Vyznávám, ano, ty jsi Pán. Ty jsi Pán nad mým životem. To znamená, zase ustupuji do pozadí a na první místo ve svém životě kladu Pána. Jo? A takhle vlastně takhle ustupujeme do pozadí, tak vlastně dáváme prostor Duchu Svatému. Jo? To je úplně jednoduchý. Nic těžkého na tom nehledejme. A v každé modlitbě vlastně jsme povoláni vstoupit do tohoto postoje. Ustupuji do pozadí a do popředí stavím Pána. Říkám, Pane, ty jsi teď jednej, mluv, veď. Dalším takovým postojem, který nás otevírá pro charismata a vůbec pro působení Ducha Svatého, je postoj naslouchání. Je to jednak naslouchání, mohli bychom říct, vnitřní, a pak je to naslouchání vnější. To vnitřní naslouchání, jde vlastně to, jedná se o to moje naslouchání v mém srdci. Jdeme tomu třeba ve vnitřní modlitbě, v osobní modlitbě. To vnitřní naslouchání je zcela zásadním. Já když se asi přečtu kousek Božího slova, tak je třeba, abych se stišil a abych naslouchal tomu, co mi Pán chce teď do mýho života skrze to slovo říct. Já nemůžu zůstat takovým tom svým hektickým stresu a chaosu, protože v tom nejsem schopen slyšet Pána. Je třeba, abych se stišil ve svém srdci a abych naslouchal tomu, co třeba zaznívá v tom slově. Nebo abych naslouchal tomu, co žiju. Jo? Třeba svýmu svědomí. Pán ke mně mluví nejenom skrze Boží slova, ale skrze moje svědomí. Tedy to vnitřní naslouchání není to jenom nějaká taková rozumová koncentrace, tak jako když posloucháte nějakou přednášku a říkáte si, abych nic z toho, co je řečeno, nestratil, tak musím se koncentrovat každý slovo a logicky to nějak je spojený. Jo? Matematici ty to hned okamžitě vědí, jak to je. A tedy o to nejde, o toto rozumové naslouchání. Samozřejmě, že i v tom naslouchání Božímu slovu taky používám rozum, ale není to takový ten kartuziánský rozum, matematický, jo? Ale je to spíš, pokud to tak můžeme říct, rozum srdce. Ono to tak zní až úplně protiklado, ale je to, nebo jednodušeně se naslouchání srdcem. To znamená, že já v tom naslouchání si uvědomuji, Pán je tu přítomný, vstoupím do jeho přítomnosti, uvědomuji si, on je tu, on ke mně mluví, a jakoby to svoje srdce otevřu pro to jeho slovo. Pro to, co on mi teď chce dát. Tedy neexistuje nějaká taková automatická metoda naslouchání, že bychom si řekli, budeme dělat přesně to a to a to a to a pak to bude perfektní, pak to bude dobrý a tak dále. Jde o to vstoupit do vztahu, žít vztah. A i v tom v osobní modlitbě, nebo třeba i v té společné modlitbě, když naslouchám vnitřně svým srdcem, tak jde o to žít ten vztah, teďka konkrétně jsem tu s Pánem. No, on tu je, on ke mně mluví, já se s ním setkávám, já se před ním klaním, jsem tu s ním. No, to, co je moc, moc důležité, je učit se vnímat tuto Pánovu přítomnost. No, je to taky i postoj víry, že věřím, že Pán je tu přítomný, že Pán se dává, že Pán ke mně promlouvá. No, každý z nás v tom naslouchání, když třeba o tom mluvíme o charismatech, tak v tom naslouchání je trošku jiný. Jo? To jenom tak na okraj, že když třeba jste v nějakým takovým společenstvím, třeba charismatickým, tak někdo třeba má najednou obraz. Já vidím. Jiný zase řekne, já mám slovo. Jiný zase spíš cítí, že Pán to chce konat, že Pán nás chce žehnat pokojem, nebo já nevím, jo? A to závisí, jak každý z nás jsme učinění. Můžete si to osondovat, který typ jste, podle toho, jak se vyjadřujete. Když třeba řeknete, já to cítím takto, tak jsme spíš ten typ, který cítí, který, a Pán jako se dotýká víc se to, co člověk cítí, jo? Někdo se řekne, já to vidím takto. Jo? Spíš, že je to spíš obraz, který je pro vás důležitý. A často, když třeba Pán dává i nějaké slovo, nějaký prorocký nebo nějaké pozbuzení pro to společenství v té rovině charizmatu, tak ho dává skrze to, co vidíme, jako vnitřně, ne že bychom viděli nějaký obrazy, ale vnitřně mi přijde najednou nějaký obraz. Jo? My o tom trošku budeme mluvit za chvíličku, jak potom to Pán nějak třeba dává. No, u někoho jiného zase je to třeba konkrétní slovo, jo? Že Pán jako stále mi přichází nějaké slovo. Někdy může být slovo z písma, někdy může být prostě nejednoduché slovo pozbuzení. Jo? Někdy třeba k tomu člověk dostane i konkrétně. Třeba je tu muž, který má 35 let a jeho situace je taková a taková a Pán mu k tomu říká toto a toto. Jo? A když by člověk si tak na první pohled řekl, tak to je pěkná fantasmagorie. Jo? Ale když potom ten muž skutečně za vám přijde, řekne, jako to jsem přesně já a jako to bylo skutečně pro mě, tak člověk se najednou uvědomí, že když se to tak zdá, tak jako Pán skutečně mluví a Pán jedná a Pán tak to zasahuje. Jo? V tom naslouchání, co je důležitý, je to náročný to naslouchání v tom, že člověk, pokud takto naslouchá před Pánem, tak taky přijímá to, že bude jednat podle toho, co mu Pán dá. Tím nechci říct, že člověk je determinovaný, že prostě, když Pán dává něco, tak já to musím nutně říct. Ne. To si tomu řekne mi pár slov, že když Pán dává nějaké slovo, třeba nějaké proroctví, a já z nějakého důvodu vidím, že to není na místě, protože mám rozum, mám určitý filtr jeho rozlišování, tak v určitých situacích můžu třeba vidět, že to není na místě, abych to řekl, tak to prostě neřeknu. Jo, tedy toto je to vnitřní naslouchání, to moje naslouchání v mým nitru. Druhá rovina toho naslouchání, třeba když se modlí nějaký konkrétní modlitevní společenství, tak společně třeba chválíme Pána a uprostřed té modlitby je důležitý, abychom nejenom naslouchali vevnitř, ale abychom poslouchali taky, co se děje kolem mě. Abych to nebyl já, teď se tu modlím a já ty ostatní vůbec nevnímám. Jo? Jestliže jsem sám samozřejmě tady na adoraci, tak nemusím vnímat to, že někdo vrže židle nebo podobně, to mě, že to není společná modlitba, jo? Nebo že tam teda spí. Jo? To můžeme nechat být. Třeba je to pro něho dobrý, že spí. Když už potom moc chrápe, tak můžeme něco udělat, ale jako, to nevadí, jestli spí, jo? To není moje záležitost. Ale když jsme ve společné modlitbě, tak je důležitý, kromě toho vnitřního naslouchání, taky naslouchat i těm kolem mě. To znamená, že ten František vedle mě něco, nějak se modlí. Já tomu naslouchám, jak se modlí. Protože i ta modlitba, ta společná modlitba, je to jako řeka, která teče. A ta řeka se nemůže najednou zastavit nebo vracet zpět. Jo? Ta řeka teče. Jo? A já do té modlitby vstupu tam, kde ona teče. Netřeba se v tom nějak stresovat. Někdo si řekne, abych tam vstoupil správně. Prosím vás, nedramatizujme. Jo? Ale na druhou stranu zase naslouchejme, buďme k tomu vnímaví. Jo? Že někdy se potom stane, že někdo si řekne, abych tam náhodou nestoupil mimo, tak radši se nebudu modlit. Ne, modlete se, když tam vstoupíte náhodou někde, to nevadí. Jo? Ale je dobře si uvědomit i toto, že ta modlitba, to není, že tam střílím jakkoliv tu modlitbu, že ta modlitba třeba, já nevím, začneme třeba vzývání Ducha Svatého, třeba směřuje dál ve chvále, jo, potom to směřuje dál třeba v díku zdání, jo, a pak třeba to jde k prosbám, jo, a když už jsme v prosbách, tak tam nebude zase do toho někdo chválit. Někdy se může stát, že nějaký situaci to netřeba zase až tak schematizovat úplně jakože nějaký křeči, jo, ale dobrý, to říkám spíš proto, abychom naslouchali, kde ta modlitba je, jo, a když nasloucháme těm bratřím a sestrám, kteří se modlí, tak slyšíme, co oni říkají, nebo třeba se zpívá nějaký zpěv. No tak ten zpěv, to není jenom tak, že tam něco jsme tam vlepili do ty modlitby, jo, a pak bude pokračovat zase, až skončíme, tak budeme pokračovat v modlitbě. Ne, ten zpěv je součástí té naší modlitby. Jo, to znamená, já naslouchám i ten zpěv, s tím zpěvem se modlím, jo, a ten zpěv určuje tu modlitbu zase dál. Jo. To znamená, že v tom vnějším naslouchání jde o to, abych naslouchal tomu, co ke mně přichází zvenku. Čiže to modlitba, nebo nějaký konkrétní třeba, to může být nějaký slovo, třeba to slovo proroctví a tak dále. Co je v tom důležité, v tom vnějším naslouchání, je, abychom se podřídili tomu společenství. Abychom my, protože někdy se může stát, že se společně modlí nějaké společenství, teď je několik individualit a každá ta individualita tam chce dát něco originálního, jo? A teďka prostě z té modlitby se stává guláš, protože každý to chce vést někam jinam. Jo? Tam je důležité, abychom vstoupili do určité pokory a jednoduchosti a podřídili se tomu společenství. Samozřejmě, když se modlí nějaký větší jako společenství, i když je to třeba 5-6 lidí, tak je dobře vědět, pokud to není nějaká krátká modlitba, tak je dobře vědět, kdo tu modlitbu vede. Jo? A třeba se v tom může i střídat, ale že je dobře třeba říct, dneska povedeš prostě modlitbu ty. Jo? A potom jako i ostatní vědí, když ten třeba ten bratr nebo sestra už jakoby vstoupí dál v té modlitbě, no tak prostě už ho jako v určité podřízenosti následujeme, jo? Že trošku potom on nějak určuje tu modlitbu, jak bude dál. Jo? Přijímat taky to, že ta modlitba je na prvním místě boží dílo, že to není nějaký naše dílo, že teďka my tady vyrobíme něco, ale že my se tu modlíme a Duch Svatý si nás vede. A my vlastně spolupracujeme s Duchem Svatým. My přijímáme ten jeho dar, jak on tu modlitbu vede, jak on se nám v ní daruje. Někdy taky je dobře, když potom se takhle modlíme ve společenství, který je zvyklý se takhle modlit s takovou otevřeností, tak někdy třeba pán do toho stoupí, že někdo má nějakou intuici, která je třeba velmi důležitá. Jo? A třeba přijde za tím, kdo vede to společenství, říká, mě pán kladl na srdce tohle a tohle. Jo? Jako co si o tom myslíš? Jo? A někdy to může být, že najednou ten tok té modlitby úplně změní. Jo? Protože ten vedoucí třeba řekne, jo, podívej se, myslím, že ne. Jo? Nebo třeba vnímá, ano, to je ono. Jo? Takže nebát se nechat Duchem Svatým zdestabilizovat někdy v určitých situacích. Svatý Pavel taky říká v prvním listě Korintanům ve 14. kapitole, a abychom všechno, co žijeme, abychom to žili v řádu. No, takže Duch Svatý, on není ten, který by byl nějakým duchem zmatku. Jo? On je duchem jednoty. duchem, který vždycky věci jaksi zjednodušuje. A když třeba jste v nějakým modlitevním společenství a někdo tam pořád jako nějak to tam jako nabourává tu jednotu, tak jakože už to je první znamení, že to není z Ducha Svatého, jo? Protože to nebuduje jednotu. Jo? A tam potom je ta zodpovědnost třeba i toho vedoucího, aby se k těm věcem i vyjádřil, aby se třeba s tím bratrem potom zvlášť bokem promluvil. Jo? Podívej se, jako tady v tomto na toto si dávají pozor. Jo, to je služba lásky, protože řekl bych, aby pán mohl právě si nás budovat a vést, tak je třeba i o určitých věcech tam, kde je to třeba mluvit. Takže to je taková druhá rovina, to vnější naslouchání. A teď bychom se trošičku zastavili konkrétně u takových dvou nejběžnějších charismat. To je modlitba nebo zpěv v jazycích a potom charisma proroctví. Mluvím o tom, protože někteří z vás jste se ptali, tak jsem to záměrně i zamontoval do této přednášky. Takže to charisma modlitby v jazycích je to vlastně takový nejprostší charisma, který slouží pro budování té osobní modlitby toho konkrétního bratra nebo sestry anebo toho modlitevního společenství. Je to vlastně dar, který mě vede k takové důvěře vůči pánu, takové té jednoduchosti božích dětí, ve které stojím před pánem, kde opouštím tu svoji lidskou důležitost a jsem před pánem v takové velké jednoduchosti. Ta modlitba v jazycích, my třeba v tom té společné modlitbě nějak zvlášť se neprojevuje u nás třeba tady v domě, v komunitě, protože jednak pro bratry a sestry, kteří třeba přijdou zvenku, tak je to modlitba, která pro ně může být takový zarážící, až taková rušící, když někdo se modlí a tak jako nahlas a teďka to tak každý jinak a teď to může tak jako být takový jako pro někoho nepříjemný. A často to ani tak jako potom nebuduje jednotu opravdu v té modlitbě. Tato modlitba spíš třeba v komunitě bereme jako spíš pro osobní modlitbu, nebo někdo třeba, když se za někoho modlí, já jsem spíš modlí jak jako polohlasně. Jako je to řekl bych, způsob modlitby, který nám pomáhá naslouchat pánu. Jo? Proto o tom mluvím, že to má svoje opodstatnění, ale spíš bych řekl v té osobní modlitbě, anebo pro modlitbu, třeba když se za někoho modlím, tak se třeba modlím polohlasně, jo. Takže to neruší tu společnou modlitbu. Jo. S tím je spojena zpěv v jazycích, to, co tady někdy zaznívá, co se někteří ptali, co to tady je za takové zvláštní melodie, tak to je zpěv v jazycích, to znamená, je to, co je podstata toho zpěvu v jazycích, je to zpěv chvály. To znamená, já chválím pána a nějak mi dochází slova. Prostě stále říkat, pane, chválím tě, pane, chválím tě, pane, chválím tě, tak už jsme takový z toho unavení a už se nám zdá, že už to jako, tak jako dře. A tak když člověk začne třeba zpívat v tom jazyku, tak jako je před pánem v takové jednoduchosti a chválí ho. Jo? A co je, řekl bych, rozdílný vedle té modlitby v jazycích, v tom zpěvu v jazycích, že je to ta melodie, která to společenství sjednocuje. Že to nepůsobí nějak rušivě, nebo že by to nějak někoho... A i třeba bratři a sestry, kteří přijdou zvenku, kteří s tím vůbec nemají zkušenost, nebo i třeba bratři a sestry, kteří nejsou praktikující a přijdou na nějaké naše setkání takhle, tak naopak tu působí jako něco, co tam zapadá, jo? Co je vůbec neruší nějakým způsobem. Jo? Takže tento zpěv jazycích jednak sjednocuje tu naši modlitbu, ale potom taky je prostředím, který nám pomáhá naslouchat Duchu Svatému. Jo? Jednak třeba jak pán nějak jednak pro tu modlitbu potom spontánní, ale taky i pro další charisma. Takže často právě po tom zpěvu v jazycích třeba zazní nějaký slovo nebo slova proroctví. Protože právě v tom uprostřed toho zpěvu v jazycích jako pán jakoby dává, pokud nasloucháme, tak jak on chce samozřejmě, někdy dává, někdy nedává, ale že právě uprostřed toho zpěvu v jazycích často dává konkrétní slovo, třeba poznání, proroctví, pozbuzení pro ty druhý. jako i v tradici církve, jako tento zpěv chválit nějak byl přítomný. Jo? Třeba svatý Augustin třeba o tom taky mluví. Jo? Nebo třeba i když mluvíme o Gregoriánu. Jo? Takže ten Gregorián, když jsem to viděl, jo, tak jakože vychází taky z tohoto jásotu před pánem, jo, to, co v mnišské tradici bylo přítomný. Jo. Takže to není úplně něco, že teďka, a v každém případě v první církvi to bylo něco, s čím, co bylo normální. Tak, takže tolik možná pár slov, ono by se tomu dalo mluvit taky díl, ale ten čas je neúprostný a běží, takže teďka pár slov o charismatu proroctví. Nejedná se o proroctví v tom smyslu, že bychom prorokovali nějakou budoucnost, to, co se stane, jo? O to vůbec nejde. Je to spíš slovo pozbuzení pro konkrétní bratry a sestry. To znamená, je to jednak slovo, který promlouvá k lidem, který může vychovávat to, formovat to společenství. Slovo, který vyučuje, slovo, který pozbuzuje ve víře, slovo, který může utěšovat v nějakým trápení, v nějakém utrpení, slovo, který může pomoci přilnout někomu k Boží vůli. Jo, někdo třeba prožívá nějaké pochybnosti a tak dále, najednou do toho zazní, je tu muž, který prožívá tohle a tohle. Teď jsem popíše prostě ta situace, ten člověk si řekne, jak to on neví. Jo. Ale on to neví. Většinou ten, kdo má to proroctví, tak on neví, komu to je. Když je větší zhromáždění, tady třeba 100 lidí, jo, tak to nevím, koho to zasáhne. Možná to zasáhne třeba několik osob, ale to nevím. Jako. A někdy se může stát, že se taky stane, že je to jenom ze mě. Jo, ale jakože člověk nemůže počítat, nemůžeme říct takový představě, že každý to slovo 100%, jo, to bychom si dělali velký nároky, jo, ale vzpomínám si na jednoho takového staříčkýho otce v Německu, který říká, víte, ono jenom část těch slov jako zasahuje, ale kdyby to bylo i jenom 10%, tak to stojí za to, abychom se tomuto daru otevřeli. Jo. V tom charismatu proroctví, když vlastně pán nějak dává to konkrétní třeba slovo, tak bychom můžeme mluvit o takových dvou etapách. Ta první etapa je taková etapa poznání. To znamená, že já vnímám, že pán chce něco říct a o někdo, kdo už třeba s tím darem slouží tak nějaký čas, tak třeba už jako vnímá nějaký projev, někomu se třeba začnou potit ruce, jo? A jakože, že už je to pro něho, jakože, že si uvědomí, že se dokonce i takovýmhle způsobem prostě vnímá, že prostě pán chce něco dát, jo? Nebo někdo vnímá, někdo někomu třeba přijde, jakože pán tu chce něco dát, takový hluboký, takový vnitřní přesvědčení, ale ještě neví co, jo? Ale vnímá, že pán tu chce něco dát, jo? A to je výzva pro to, aby člověk se stišil a mnohem víc ještě naslouchal, co teda vlastně pán jako chce dát. Jo. U někoho to může být tak, že si uvědomí, že pán chce tu dotýkat někoho, kdo prožívá nějaký konkrétní utrpení. Třeba nevím, tomu pán se chce dotýkat nějaké ženy, která prožívá nějaký hluboký úzkosti. Jo. Ale co chce? Jo, jako jak? Jo. Já vnímám, že pán chce tady nějaký takový ženě promluvit, ale nevím co. Jo. Ale to je ta první etapa, to znamená, pán mě nějak oslovuje a chce dát nějaké slovo proroctví nebo pozbuzení. A mě to vede k tomu, abych já šel do druhé etapy, a to znamená naslouchal ve svém srdci. Co tedy vlastně pán chce třeba té konkrétní ženě říct? No, to znamená, já musím dál jakoby se stišit ve svým srdci a naslouchat, co tedy. A pak přichází často i ta druhá část jakoby toho poselství, jo, že co vlastně pán, třeba když mluvím o té ženě, chce do té její situace říct. Jo. Tady platí taková zásada, čím je to jednodušejší, tím je větší pravděpodobnost, že je to autentický. Jo, že tu nejde, když někdo už mluví 5 minut, tak, nebo a to jsem přehnal, už, když někdo mluví minutu, tak už jako, to může být jako, takový hodně, no, že to může dát hodně jenom toho lidského. Tady v tomto samozřejmě, když už někdo do toho nějak vstupuje, tak je důležitý, aby skutečně naslouchal a aby si dal taky pozor na nějaký systematismus, že někdo pořád jako zaznívá skrze něho jedno slovo proroctví, no tak tam je třeba trošku si dát pozor. To slovo poznání je tedy adresováno konkrétní osobě nebo třeba i několika osobám. Co je důležitý, je, že to slovo, který nám Pán dává, že to slovo nikdy neobvinuje. Pokud by v tom bylo něco, co obvinuje, tak to není od Pána. Slovo nikdy neobvinuje. To slovo není tvrdý. Může třeba zvát někoho k obrácení. Třeba Pán někoho zve k tomu, aby jako se s něčím konfrontoval. OK, to jo. Ale že to slovo samo o sobě není nějaký tvrdý, že by někoho zešrotovalo, jo, prostě odsoudilo. Ne? Není samozřejmě nemorální. Jo? To slovo taky nesvazuje. Jo? Že Pán tady někomu říká, musíš dělat toto a toto a toto a to a tak a tak a tak. Jo? A ten člověk se říká, jo. Tak takhle pán něco dává, ale dává svobodu. On nesvazuje tím slovem. Jo? No, že tam, kdybyste někdy vnímal, že nějaký takový slovo jako svazuje, tak už z principu není od Pána. No, někdy teda to slovo dostaneme hned v tom prvním okamžiku, jo, že když už má člověk trošku zkušenost s tím, tak už má určitý rozlišování. Jo. Nejnáročnější to je začátku. Tak už má určitý rozlišování, jako co od Pána může být a co ne. Někdy to slovo dostane člověk jakoby v jednom okamžiku. Jo. Někdy je to, jak jsem říkal, v těch dvou etapách, že člověku třeba člověk vnímá jako slovo pokoj. No a co s tím, co? Můžu říct pokoj, to nikomu nic neřekne. Jo? Co s tím, Pane, chceš říct? Tak člověk musí dál naslouchat. Na začátku, když třeba v tom společenství teda člověk se otevře tady tomuto, tak někdy třeba přichází nějaká myšlenka a člověk si přirozeně vždycky řekne, no tak takový myšlenek mě napadalo, jo? To je jenom ze mě, to je jenom lidský, jo? A hned to prostě zacpe. Jo? A znovu přijde ta stejná myšlenka, přijde po třetí a člověk si řekne, už mě neotravuj myšlenko. Jo? A to v sobě jako zazdí. Jo? Ale tam, když potom nějaká taková myšlenka nebo podobně přichází znovu a znovu a může to být skutečně pro někoho povzbuzením a tak, tak tam je dobrý, když s tím nemáte žádnou zkušenost, tak jít za tím, kdo vede to společenství, jo? Kdo vede tu modlitbu, podřídit to. Pokud teda má samozřejmě s tím nějakou zkušenost, jo? Pokud nemá, tak je to náročnější. Jo? Takže, ale že pokud je to společenství, kde, nebo teda někdo jiný třeba s tím má zkušenost, tak to jako podřídí. Třeba uprostřed té modlitby, třeba i tady v komunitě, když někdo z mladších bratří a sester třeba v tom charismatu nějak jako se něco otevírá a on nemá s tím zkušenost, tak třeba přijde i během třeba ty liturgie za tím hlavním celebrantem, nebo kdo vede tu modlitbu, a jako mu řekne, máma se si tohle a tohle, jo, co si o tom myslíš, jo? A mu řekne, pojď, nech to zatím bejt, jo. A nebo, no neboj se, jo, mluv, jo. A že i tak to vlastně se konkrétní bratr nebo sestra učí tím charismatem sloužit. Tak. Já bych teďka opustil to povídání o charismatech, šel bych ještě trošku dál, ještě jedno téma, který bych se chtěl dotknout, a to je život v církvi. Protože když mluvíme o Duchu svatém, tak nemůžeme nemluvit o církvi, protože církev se rodí o letnicích, církev je ovoce Ducha svatého, bez Ducha svatého by církev nemohla existovat. Jo? Duch svatý je ten, který nás vede, tak jak to můžeme vidět u apoštolů, vede nás hlásání, a toto hlásání se děje v církvi, uprostřed společenství církve. Bůh se tedy sdílí i tomuto světu skrze církev. Církev, tak jak jsme o tom meditovali už, která je vlastně rozšířením Boží trojice. Jo? Bůh je společenství. A my, jestliže se spojujeme s Bohem, tak jsme povoláni žít toto naše křesťanství, toto naše zakořenění do Krista ve společenství. Je to obrovský protiklad, když někdo řekne Ježíš ano, ale církev ne. Jo. To prostě nejde dohromady. Ježíš prostě nedává takovou variantu, že teda já budu žít s Kristem, ale bez církve. Jo. Prostě já se rodím jako křesťan v církvi, já ten křest přijímám v církvi, jo. Nepřijímám tak nějak. Někdo mě v každém případě musí pokřtít. Jo. To znamená, že já ten křest přijímám v církvi, jo, a tam jsem povolán prostě žít, tam jsem povolán sloužit. Jo. Někdy se taky klade otázka, že kdo je teda ta církev, nebo když mluvíme o církvi, tak někoho třeba spontánně napadne, že církev to je papež, jo. Církev to jsou ti kněží, jo. Církev to je nějaká struktura. Jo. Ale toto všechno je do určitý míry pravda, že papež taky patří do církve. Církev vytváří nějakou strukturu, ale toto v žádném případě není nějaká podstata církve. Církev, řečně eklezia, je společenství. Je společenství lidí, kteří patří Kristu. Společenství lidí, kteří byli ponořeni do Krista, jak jsme o tom mluvili. Být ponořen do Krista znamená být taky žít taky v konkrétní církvi. No, protože skrze to ponoření do Krista jsme ponořeni do Nejsvětější Trojice a jsme taky ponořeni do církve. To se prostě nedá nějak od sebe odseparovat. Jo, tedy jestliže já v Kristu se stávám Božím dítětem, stávám se synem nebo dcerou živého Boha, tak se tím samým okamžikem stávám taky bratrem nebo sestrou pro ostatní bratry a sestry v té místní církvi. Jo, nemohu, když říkám Bohu Otče, tak nutně těm, kteří jsou kolem mě, kteří žijí taky s vírou, musím říkat bratře nebo sestro. Jinak nemůžu říkat Otče. Pokud říkám Otče, tak musím říkat bratře a sestro. Jo. Prostě to je logika věci. Další taková důležitá věc, kterou bych chtěl nějak podtrhnout, že církev je samozřejmě božská, protože všichni jsme ponoření do Krista a jsme vštípeni do Nejsvětější Trojice. To znamená, máme účast na tom božím životě. To je něco úžasného, jo? O tom samozřejmě můžeme meditovat celý svůj život. Toto je, řekl bych, ten základ toho našeho křesťanského povolání. Ale vedle toho, že církev je božská, tak je taky lidská. Jo? Tak jako v Kristu se to lidství a božství v církvi taky spojuje. Jo? V Kristu, když mluvíme o lidství, tak to lidství je samozřejmě bez hříchu. V té církvi je to lidství s hříchem, protože jsme to my lidi, kteří vytváříme církev. To znamená, církev je společenství hříšníků. Všichni, co patříme do církve, jsme hříšníci. A myslím si, že je až druhotný jako rozdělat, že někteří větší, někteří menší. Jako to není to podstatný. Jo? Ale podstatný je uvědomit si, že všichni jsme hříšníci. A to znamená, vůbec se nedivme, když teda všichni jsme hříšníci, že ten Pepik vedle mě, on teda, když je křesťan, tak on jedná takhle. Jo? On jedná úplně vedle. Jo? Nepohoršujeme se nad tím, protože ten Pepik se může stejně tak pohoršovat nade mnou. On je křesťan a on jedná takhle. Jo? To znamená, když žijeme v církvi, tak jsme povoláni k tomu, abychom postupně vstupovali do toho Ježíšova milosrdného postoje. Postoje, který přikrývá ten hřích toho druhého. Ne, že bych třeba řekl, to, co ty děláš, to není hřích. Jo? Samozřejmě, že ta pravda toho, že někdo jedná špatně, no tak já nebudu to říkat, že jedná dobře. Jo? Ale já taky nebudu to, že on jedná špatně, to tady všady vyhlašovat. Jo? A není větší blbost v církvi, když prostě začneme někde třeba v médiích kýdat hnůj jeden na druhýho. To je ta největší blbost, který se můžeme dopustit. Jo? A jako by i řekl bych zrada toho našeho křestního povolání. Jo? Takže nedivme se. No. Ne, já radši nebudu to úplně tak rozvádět, ale jakože všichni jsme hříšníci. Jo, že někdy si řekneme, tam ten kněz, tam ten farář, jo, on je jako, on je takovej nemakovej, jako, ale jakože on jedná divně, jo, a začneme se pohoršovat nad církví, nebo, nebo třeba i, já nevím, v té římské kurii, jako tam někteří ti preláti tam jednají divně, jo. No tak, ale jako oni jsou taky hříšníci, jo, takže taky potřebují to milosrdenství, boží i naše, jo. Takže, cože? No, jsou moc vidět, oni má ještě tu nevýhodu, že jsou moc vidět, takže spíš s ním mějme strpení a slitování. Jo, když si to takhle pojmenujeme, tak se nám mnohé věci snadněji zžijou. Ve Skutcích apoštolů, 2. kapitole, je to vlastně hned po letnicích. Tam můžeme číst pár slov o té prvotní církvi. Spíš bych řekl, že je tu vyjádřen takový ideál církve. Ti, kteří přijali jeho slovo, tedy slovo Petra, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. No, tady v té jedné větě je obsažen takový základ toho našeho života v církvi. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, my tam můžeme taky říct, naslouchali taky božímu slovu. A toto je něco důležitého, zásadního. Byli spolu, to znamená ten komunitní život, společný život. Ať už je to v modlitevním společenství, nebo třeba nějak prožíváme víru v rodině, protože rodina je vlastně ta nejmenší buňka církve. Jo? To je ta nejmenší místní církev, rodina. Potom to může být společenství farnosti, sboru. Jo? Může to být samozřejmě národní církev. Jo? Byli spolu, vytvářeli jednotu, budovali společenství. A toto je povolání každého z nás, budovat společenství církve na tom místě, kde jsme. Lámali chléb, to znamená slavili svátosti, žili ze svátosti, žili z Eucharistie. Modlili se, tedy každý z nás jsme povoláni modlit se, zakořeňovat skrze modlitbu do Krista, skrze osobní modlitbu, ale taky skrze společnou modlitbu. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. A tady bych chtěl říct, že tam, kde my takto budeme vroucně žít tu církev na tom místě, kde jsme, tu místní církev, jo, tak Pán takto jedná a bude jednat i uprostřed nás. Jo, tam, kde bratři a sestry v tom konkrétním společenství žijí v lásce, tak to přitahuje, to strhuje. Já si vzpomínám, ve farnosti, odkud pocházím, jsme se tam roky modlili za obnovu. Ne? Několik. Pořád to nešlo, pořád to drhlo. A pak najednou byly několik mladých, asi 7 jich bylo, na nějakých charismatických rekolekcích na 14 dní v Polsku. To bylo ještě za to táče. Přijeli dom, oni přijeli úplně změnění, to bylo úplně neuvěřitelné. A oni samozřejmě měli velikou touži toho spolu. Ne? Tak se začali scházet a modlit se. A nemuseli nic zvláštního dělat. Tak jak jsme předtím se snažili něco zorganizovat, oni nemuseli nic zvláštního dělat, protože ti ostatní mladí v té farnosti to viděli. Takže během roku vzniklo dalších 5 společenství, protože tam, kde člověk se otevře Bohu, jeho přítomnosti, radosti z Boha, tak to je něco hrozně nakažlivého. Jo? To možná mnozí z vás byste o tom taky mohli svědčit. Jo. Takže nelamme si hlavu tolik jako nad nějakýma pastoračníma plánama, ale spíše žijeme církev tam, kde jsme. A pokud budeme žít církev tam, kde jsme, tak ta evangelizace už se začíná dít, už se děje. Jo. Ti ostatní jsou přitahováni. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Jo. To znamená, ta sounáležitost, jo? Neznamená nějaký společný vlastnictví nutně, ale ta sounáležitost, jo? Vzájemná pomoc. A žít v církvi to neznamená se jenom společně v nedělu modlit, jo? Ale to znamená taky i společně se třeba i umět bavit. Jo? To znamená si navzájem i pomoci. Jo? A tam, kde už jdeme do těchto rovin, tam budujeme církev ještě mnohem hlouběji. Jo? Každého dne pobývali svorně v chrámu a po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Jo, znovu je to ta sounáležitost a ta ochota se dát, ochota sloužit druhým. Samozřejmě to, co je náročný, řekl bych, někdy můžeme prožít nějaký takový probuzení v nějakém sboru, v nějakém společenství, v nějaké farnosti. To je, řekl bych, ještě poměrně snadný, jo? Nebo že to jako je, nebo to se prostě děje, jo? Ale co je, řekl bych, je mnohem náročnější, je potom vytrvat. A tam je důležitý potom najít prostředky, jak v té dynamice, v té nové dynamice vytrvávat v čase. Jo? A toto si myslím, že je třeba hledat i v dnešní církvi. A potom tady můžeme číst ten efekt toho, teda všichni chválili Boha, byli všemu lidu milí. Jo? Jo, a toto je důležité, abychom my, nejde o to se snažit zalíbit druhým, ale jde o to žít s Bohem, radovat se z Boha a mít rád ty, kteří jsou kolem nás. Jo? Tak jak jsme o tom mluvili, že ta první rovina evangelizace je mít rád lidí kolem sebe. A to se dneska moc nenosí, protože všichni se uzavírají do toho svého kvartíru a už toho souseda nechtějí ani vidět. Jo? A když někdo, si vzpomínám na jednoho bratra, s kterým jsem se bavil před dávnem v Praze, a on říká, já tady působím jak exot. Já když čekám na autobus, tak já s někým chci povídat a všichni se na mě dívají, že jsem nějaký lotr, který je chce okrást. Jo? No, takže samozřejmě někdy můžeme narážet i na takovýhle věci. Jo, tady chvály Boha byli všemu lidu milí. Jo? Já si myslím, že co je hrozně důležitý, abychom my jako křesťané opustili jakoukoliv formu apologetiky, to znamená, že se budeme s někým tím druhým hádat, nebo budeme nebo jim ještě budeme dokazovat, že jsou vedle. To je úplně vedle. Jo? To je totálně vedle. Jo? Je důležitý na prvním místě mít ty druhý rád. Tam, kde jsou prostě i s těma jejich různýma názorama, New Age a podobně, jo, že ona prostě tam uctívá nějaký slunce a tam objímá stromy a člověk si se na tím tak směje, jo, ale dobrý, no tak jako já ji nebudu jako za to odsuzovat, řeknu prostě, že jsi úplně vedle, ty objímáš stromy, jo, tak já ji to nebudu nějak jako to, ale budu ji mít rád a budu třeba budu svědčit o tom, co jsem sám prožil, jo, s Kristem, jo, a ona postupně, jo, pozná, postupně se může dostat ke Kristu. Kolik takových lidí, lidi, kteří prostě hledají něco duchovního v tom New Age nebo v různých sektách a v různých východních naukách a podobně, už to, že hledají, to znamená, už jsou na cestě, hledají. Jo, je to lepší, než když někdo prostě sedí a s těma čipcama sedí před tou televizí a cpe se, jo, a nic nehledá, jo. Takže je to, ty lidi už jsou na cestě a je to dobře, jo, a někdy stačí velice málo. Tady bych chtěl říct, že tedy církev, žít církev, abychom žili církev, to znamená, abychom budovali společenství, aby nám leželo na srdci to, že každý z nás jsme církev. My jsme církev, tak jak jsme tady, vytváříme církev. Jo? Společně se modlíme, společně chválíme Pána, společně se pozbuzujeme, společně můžeme nějakým způsobem sloužit. Jo? I vy, tam, kde jste, v tom konkrétním modlitevním společenství, v té konkrétní farnosti, nikde to není ideální, ale všude můžeme budovat církev. Jo? A je důležité, abychom vnímali, že každý z nás jsme v církvi doma. Ono to někdy je takový náročnější člověk, to je někdy víc ve víře, ale abychom to žili, abychom se povznesli na to, že ten náš pan farář, on je takovej a takovej nebo makovej, jo, tady se prostě nedá absolutně nic, dá se, jo. Vždycky člověk může mít i toho svého pana faráře, který už má třeba 70 let a některé věci vidí úplně jinak, ale já ho můžu mít rád, jo, jo. A kolik takových svědectví je, když prostě takovej starý pan farář, o kterým nikdo nečekal, že teda jako, a najednou prostě po nějakým čase se věci začnou měnit. Jo? Protože ta láska, ta dělá divy. Ne? Takže budujme církev. Ne? A druhá věc, co bych chtěl říct, církev ožívá tam, kde evangelizujeme. Ne? Pokud budeme evangelizovat, pokud budeme mít na srdci tu mentalitu evangelizace, tak církev na tom místě, kde jsme, začíná vstupovat do nové dynamiky. To, co můžeme vidět právě tady v těch skutcích apoštolů. Nejde samozřejmě o to, možná jsme o tom už tady mluvili někdy během těch přednášek, že bychom měli nějak agitovat, jo? Že evangelizace není agitace, aby nás bylo víc v tom našem klubu křesťanským, jo? Ale jde o to, abychom měli lidi rádi a abychom si uvědomili, jaký obrovský poklad máme, to, čím jsme tady trošku tak snažili mluvit těch třech dnech, jo? A o ten poklad se nějakým způsobem dělili. A jak už jsme o tom i mluvili, ta evangelice začíná tam, kde já třeba najednou vyjdu k tomu svýmu sousedu, se s ním pozdravím, řeknu mu nějaký pěkný slovo, jo? On se samozřejmě řekne, co ode mě čeká. A najednou zjistí, že od něho nic nečekám a ono začíná pracovat něco, jo? V tom druhým. To znamená budovat vztahy s těmi, kteří jsou kolem nás. A tady bych se chtěl trošku pozastavit nad tím, co můžeme vidět v prvotní církvi. Jo? V prvotní církvi ta evangelizace nešla skrze to, že někdo se postavil někde a hlásal, tak jako svatý Pavel. Samozřejmě taky. Jo? Ale to nebyla ta forma, jak vlastně celé to Středomoří bylo proměněno. Jo? Pokřesťanštěno. To šlo skrze konkrétní vztahy. To znamená, každý ten křesťan má kolem sebe ty svoje přátelé, má kolem sebe svoje spolupracovníky, má kolem sebe svoje sousedy, s těma lidma, s kterýma se normálně denně setkává. A toto, bratři a sestry, je to místo evangelizace. Pokud každý křesťan si uvědomí těch třeba 20 lidí, který má kolem sebe, možná polovina z nich jsou nevěřící, jo? Nebo třeba všichni jsou nevěřící. Jo? A uvědomí si, že má zodpovědnost za ně před Pánem, začne se za ně modlit a vyprošovat si i lásku vůči ním, tak najednou se věci můžou začít měnit. A já nevěřím na evangelizaci, která se děje skrze nějaký velký masový setkání, to je jenom jakýsi doplněk. Ale tam, kde se bude proměňovat to klima ve společnosti a kde prostě lidi budou muset nacházet ve větším měřitku cestu ke Kristu, je to skrze vztahy. Skrze vztahy s těma, kteří jsou kolem vás. A tady je, jak už jsme o tom mluvili, ta první rovina je to, že budu mít ty druhý rád. Že jim třeba nějakým způsobem posloužím. Někdy třeba jenom mimochodem, jo, řeknu něco o tom, co jsem prožil, ale ne proto, abych pro něco získával. Já si říkám, mně je to úplně pitna. Jako ne v tom smyslu, abych nebyl v křeči, protože my jsme někdy takový křeči, že si říkám, teďka bych měl tady tomuto něco říct. Teďka se takhle připravujeme a přemýšlíme a teďka přijdeme na to teďka a je to totální křeč a je to úplně vedle a cítíme se úplně trapně. Jo. A už to nikdy víc neuděláme, protože víme, že to nikam nevede. Tak o tuto evangelizaci vůbec nejde. Jo? Takže toto dejme bokem, tady tyhle ty mástry. Jo? Tím pádem najednou, když se řekne slovo evangelizace, tak už nám neběhá mroz po zádech. Jo? A můžeme k těm druhým přijít. Ta evangelizace může začít jenom s tím, že si s tím druhým jednoduše pokecám, že to může být příjemné setkání. Já prostě si sednu ke kávě a prostě si spolu popovídáme. Jo? A ten druhý se cítí vedle mě třeba dobře, nebo může cítit dobře. Jo? A tady už je evangelizace, už evangelizuju, už to běží. Jo? A pak někdy přijde situace, kdy ten druhý se třeba na něco ptá. Jo? Tak já můžu prostě něco říct, jenom tak, mimochodem, bez toho, aniž bych ho nějak chtěl zlanařit. Jo? A evangelium je zaseváno a lidi se můžou přibližovat k Pánu. Jo? Takže o toto jde, jo? Abychom, jo, třeba tak jako ve Skutcích apoštolů v 10. kapitole můžeme číst o tom Korneliovi. Jo? Byl to římský voják, nějaký plukovník nebo co. No prostě měl pod sebou nějakou hordu vojáků a ten se modlil, ten žil nějak s Bohem. Ale to jeho okolí nutně nebylo věřící. Jo? A on teda byl v kontaktu s Židama, takže uznával toho Adonai, jediného Boha. A tehdy, když se modlil, tak k němu přichází anděl a říká mu prostě, tam a tam je nějaký Petr, zavolej si ho, on ti řekne něco víc. A po Petrovi říká ten anděl to stejně, hele, podívej se, tam je nějaký a přijdou pro tebe, jo, takže neboj se s nima jít. Jo. A tak se to všechno dalo dohromady a Petr přichází k tomu Korneliovi a ten Cornelius, co on udělal? On nemyslel jenom na sebe, že já teďka prostě tady něco takhle získám, pak si takhle budu pěkně v tom nějakým mým kroužku malinkým žít, jo. Ale on myslel na automaticky na tu svoji rodinu, jo. On tam zhromáždil celý svůj dům. V řečtině je to oikos. A ten oikos, to znamená nejenom ta jeho nejbližší rodina, to znamená manželka a dvě nebo tři děti kolem něho, ale to znamená taky třeba jeho rodiče, to znamená taky jeho širší rodina, to znamená ty jeho spolupracovníci, možná, že tam bylo dalších 20 vojáků, jo? To znamená jeho sousedy, který on pozval, to znamená další jeho přátelé, ten byl narvaný, jo? Těma lidma, jo? To byl ten jeho dům, ten jeho oikos. A do toho přišel ten Petr a teďka zvěstuje, jo? A začíná mluvit, zvěstuje evangelium. Jo? A ten teďka najednou, co se děje, tak Duch Svatý sestoupil na ty lidi, tam byl ještě s několika apoštolami, a to, co na to takhle zírali, říkali, oni jsou přece pohani, jak to, že na nich sestoupuje Duch Svatý. A Petr jim říká, jako, to je boží věc, já jako, co my s tím, jako, když už Bůh na ně, když Duch, na ně, Duch Svatý na ně sestoupil, tak je pokřtíme. Jo? A tak je pokřtili. Jo? A takhle se to může dít i kolem nás. Jako, jo? Ono si, jako, ne, to tak trošku zjednodušuju, ale tady u toho Kornelia krásně je vidět to, ta jeho zodpovědnost za ten jeho dům, za ten jeho oikos. Jo. A já jsem přesvědčený, že pokud tato mentalita jako vstoupí i do dnešní církve, takže můžeme zažít velikou obrodu víry i v těch našich ateistických Čechách nebo i Moravě. Ta je trošku míň, ale i taky ateistická. Takže můžeme zažít velikou obnovu. Jo? A nečekejme tedy o nějaký impulzy od toho, že z vrchu přijde nějaký přípis, že budeme dělat to a to a to. Je důležité, abychom tam, kde jsme, tak abychom se modlili, milovali a svědčili. Jo? A pán bude konat. A my budeme zažívat to, co tady čteme ve Skutcích apoštolů. Přesně to, tam, kde se to děje dnes v církvi, tam zažívají přesně to, co čteme ve Skutcích apoštolů. A já jsem hluboce přesvědčený, že tohle to budeme taky zažívat. Tak. Amen.